staklenim zvonom.
Dragi slušaoci i ljubitelji prirode, dobro vam jutro. Slušate ekološki magazin pod staklenim zvonom. Ja sam Vlado Matijević i družimo se narednih sat vremena. Ostanite sa nama, priroda ima mnogo toga da nam kaže, samo je treba pažljivo slušati. Krećemo kao i uvek našom pozdravnom pesmom. U današnjoj ekoemisiji vodimo vas u prirodu, tamo gde se sport i očuvanje životne sredine susreće na najlepši način. Predstavljamo vam Trekking ligu Vojvodine, sve popularniji sportsko-rekreativni događaj koji učesnike vodi kroz šume, polja i zaštićena prirodna područja naše pokrajine. Trekking nije samo takmičenje u izdržljivosti i snalaženju u prirodi. To je i prilika da bolje upoznamo pejzaže Vojvodine, da naučimo kako da se u prirodi krećemo odgovorno i da razvijamo svest o njenom očuvanju, tako da se učesnici trekking trka kreću i po blatu, i po močvarnim terenima, i po šumi, i po brdima. O tome koliko je važno povezati sport i ekologiju, kako izgleda organizacija Trekking lige Vojvodine i šta ovaj sport poručuje svima koji vole boravak na otvorenom, govorio je organizator lige i sam ljubitelj prirode Nenad Malešević. Razgovor je vodio naš kolega iz sportske redakcije Novak Maletin, a u nastavku poslušajte kako trekking postaje most između zdravog života i očuvane prirode.
Nenade, završeno je prvo kolo Trekking lige Vojvodine. Mesto održavanja je bilo u Zasavici, bilo je puno takmičara. Taj rezervat je poznat po raznim životinjskim vrstama. Krajolik je posebno motivišući za takmičare. Kako ste vi videli to takmičenje i možete li nam reći nešto više o tom samom prirodnom rezervatu?
Specijalni rezervat prirode Zasavica je poznat širom Vojvodine, a i dalje kao mesto gde se gaje razne vrste životinja, retke pasmine, po najpoznatije po mangulicama i po magarcima, ali ima tu i biola onih sa velikim rogovima koji su sačuvani bukvalno od izumiranja kao rasa. I naglasio bih, eto, to sam ja saznao jednom kad sam s njihovim vodičom šetao tu, da tu živi riba, ona koja može da preživi van vode, ostane u blatu kad se presuši, može da diše, ima pluća kao čovjeka, kad naiđe voda ona ponovo pliva u vodi i diše na škrge. Specijalni rezervat je svakako mjesto koje treba posjetiti i van trekking lige, jer stvarno nudi puno sadržaja i uživanja u prirodi i u biljkama, a i u životinjama. Naglasio bih sad sa novim pravilnikom, malo smo skratili staze da bi dali ljudima više vremena da i posle trke malo uživaju, jer obično start trka bude na najlepšim lokacijama u Vojvodini, pa treba malo i obići van staze, videti nešto što možda nije u okviru trekinga. Na neki način da ih ne oteramo stazama od 40-50 km, nego da ih privučemo makar i tih 10, 15 i 20 km da provedu u prirodi, na čistom vazduhu, da izađu, što se kaže, iz one zone komfora, ispred televizora, računara i tako to, da malo prodišu plućima. Što bi rekli, sve manje onih klasičnih planinara koji prošetaju staze, sve više i više ljudi počinje baš da trči, da se malo ozbiljnije bavi ovim sportom.
Da, pošto sam eto imao prilike i sam da budem na tom događaju, primetio sam da većina takmičarki nosi patike i da je akcenat na trčanju, a opet s druge strane bilo mi zanimljivo i to, pričali smo već o tom kontaktu čoveka i prirode, pa bila je dosta blata, pa tako da veći deo staze je bio, imao je obilje blata, ali bez obzira na to postignuti su dobri rezultati i nije bilo odustajanja, čini mi se.
Svi koji su startovali su i završili trku. Blato, mislim, to je nešto na što smo mi ovdje u Vojvodini navikli. Ko se bavi našim sportom, trekkingom, taj mora da bude spreman na to da će doći kući blatnjavih cipela. To je tako, neminovno je to. To mora se desiti.
Pominjali smo u neformalnom razgovoru sljedeće kolo, to je Vršac.
Da.
Ta staza je možda najlepša u Vojvodini. Ona inače spada u trekking ligu Srbije, je li tako?
Tako je, znači u Vršcu 28. marta će se održati zajedničko kolo trekking lige Srbije i Vojvođanske trekking lige. Mi to inače praktikamo jednom godišnje, da napravimo zajedničko kolo da bi i ljudima, da kažem, iz centralne Srbije ponudili da vide šta mi ovdje u Vojvodini imamo. I mnogi se, verujte, iznenade kad dođu na Vršačke planine i kažu, opa, nije baš Vojvodina tako ravna i naivna. Vršačke planine je stvarno prelepa staza i uvek je dobra organizacija i kogod može, trebalo bi da dođe da vidi. Jednostavno, svaki put kad se popnete na Vršačke planine, ne možete da verujete da ste i dalje u Vojvodini, da tako nešto mi imamo u Vojvodini, takvu planinu, koja nije površinski možda toliko velika kao Fruška gora, ali svakako obiluje prelepim vidikovcima i prelepim pejzažima koje možete tamo da vidite.
Pa i po karakteristikama staze, kad se uporedi Vršac sa ostalim stazama u trekking ligi Srbije, mislim, može po svemu da im parira.
Naravno, pa do skora je staza u Vršcu bila po visinskoj razlici, bila druga posle Ozrena staza u cijeloj Srbiji. E sad, pojavom novih ovih staza na Ruju, tamo u okolini Babušnice i vamo oko Pirota, i to malo sad je možda pala za neko mjesto, ali verujte, jako, jako izazovna staza što se tiče toga. Nije teška, naravno, može tako da je prođe, ali da, svakako parira svim stazama u cijeloj Srbiji.
Da, jako još ima dosta vremena da pozvaćemo ovom prilikom ljude da dođe da vide ko nima prilike. Zaista treba da posjeti Vršačke planine. Kao što ste rekli, prelepa je priroda, ima šta da se vidi i ona tvrđava i taj vidikovac je zaista impresivan. I ono što je isto zanimljivo za te Vršace, da je to bio drugi najvetroviti grad u čitavoj Jugoslaviji.
Da. Pa vidi, svakako bi pozvao sve. Za većinu, čak i nas iz Vojvodine, Vršac je pomalo egzotika. Svi se najviše baziramo tu na Frušku goru, ovo ono je, pa taj Vršac posećuju najviše oni koji su tu u blizini. Treba stvarno doći, videti, vetra uvijek ima, što znači da je staza suva, eto, tamo se nećete toliko izblatnjaviti, ali svakako ćete videti prelepe pejzaže. Sam grad Vršac vredi obići, da, na samoj, kao što ste spomenuli, na samoj stazi, svi prolaze pored Vršačke kule, svakako treba vidjeti taj spomenik istorijski. Oni koji idu na dužu stazu će se popeti, eto, i na najviši vrh Vojvodine, Gudurički vis, tako da imaju, eto, i tu neku motivaciju. Ovi koji idu na kraću stazu, na kraće staze ne, ali imaju druge vrhove koji su isto čak i viši od Crvenog čota. Eto.
Da, tu ima dosta šume, negde se puna po putu, tako da ste veći deo staze u prirodi.
Tako je, veći deo staze, hladovina, priroda, tako da ni to sprši sunce, ni čak i ako pada kiša kad ste u šumi, to se toliko ne oseti, tako da staza je stvarno, stvarno prelepa.
Hvala vam, Nenade, na razgovoru i vidimo se na narednim
kolima
Trekking
Liga. Hvala vam na pozivu i radujem se susretima dalje.
Srbija će nominovati šume u tri nacionalna parka za UNESCO-vu listu svetske baštine, drevne i netaknute bukove šume Karpata i drugih regiona Evrope. Predloženi su Papratski do na Fruškoj gori, Zvezda i Rača na Tari i Kozije stene na Koponiku. Stručnjaci kažu da bi upisom tih šuma na UNESCO-vu listu došlo do primjene najviših standarda upravljanja, redovnog monitoringa stanja očuvanosti i uključivanja u međunarodnu mrežu stručnjaka i institucija koji se bave zaštitom bukovih šuma. Beleži Slobodan Vidović.
Papratski do se nalazi iznad Sviloša, Čerevića i Brazilije i pripada Beočinskoj opštini. Neposredno je pored partizanskog puta između skretanja za Ležimir i Grgurevce, a njegova površina je oko 65 hektara. Rukovodilac službe za zaštitu i razvoj nacionalnog parka Fruška Gora, Ljuba Josić, za RTV podsjeća da je taj lokalitet pod prvim stepenom zaštite, što znači da može da se koristi isključivo u naučno-istraživačkom radu i da je na tom području ograničen prostor za kretanje posetilaca.
Sam lokalitet ima i dve buffer zone. Prva buffer zona je ona je oko 4 hektara. Tu je dozvoljeno neko korišćenje u smislu ako imamo nekih prirodnih nepogoda, ali naravno moramo da prođemo specifičnu kontrolu i određene saglasnosti i dokumenta koje moramo da napravimo, a druga buffer zona, ona je šireg opsega, ona je oko 1000 hektara i podrazumeva također ograničeno korišćenje u tim zaštitnim buffer zonama. Posetilac u prvom stepenu zaštite ne može da dođe, može da dođe samo uz stručnu službu nacionalnog parka, a u ovim buffer zonama naravno da može da se kreće.
Osim Papratskog dola na Fruškoj gori, za UNESCO-vu listu svetske baštine, drevne i netaknute bukove šume Karpata i drugih regiona Evrope, predloženi su i Zvezda i Rača na Tari i Kozje stene na Kopaoniku. Ljubica Josić objašnjava karakteristike tih područja.
Bukove šume su inače retke u Evropi, a pogotovo u Panonskoj nizi, što karakterističe nas kao nešto zbog čega se izdvajamo, i bukove šume uglavnom rastu na većim nadmorskim visinama, a što je kod nas od 400 metara recimo nadmorske visine, dok Koponik i Natari, one su već od 800 pa naviše. Orografski tereni su presudni kod nas. Ono što je interesantno kod Tare jeste da te bukove šume rastu u zajednici sa Pančićevom omorikom i u klisiru reke Drine, što znači da vole važna staništa. Isto to je interesantno kod Kozije stena na Koponiku. Njihova specifičnost je geološka podloga, znači da rastu na serpentinitima, što je vrlo retko.
Proces nominacije za UNESCO-vu listu je dugotrajan i rigorozan, objašnjava Suzana Komatović iz Nacionalnog parka Kopaonik, čija bukova šuma se nalazi u rezervatu Kozje stene, koji je pod strogim režimom zaštite.
Rezervat Kozje stene je jedan od 13 rezervata prvog stepena zaštite. Pre svega zbog specifičnog terena na kome rastu i razvijaju se bukove šume. U pitanju je mezijska bukva koja na lokalitetu Kozje stene raste u nekom klisurskom stene vrste serpentina, što im daje posebnu karakteristiku zbog čega se razlikuju i izdvajaju od svih ostalih bukovih šuma. Bukove šume zastupljene su kao čiste i zastupljene su u mešovitim sastojnama zajedno sa jelom i sa smrčom.
Bukove šume su značajne kao vrsta jer su najzastupljenije i na neki način predstavljaju naš nacionalni potencijal, ističe Aleksandar Đurić iz Nacionalnog parka Tara, objašnjavajući njegove specifičnosti.
Lokalitet Zvezda predstavlja jedan kanjonski deo koji predstavlja severne obronke kanjona Drine. Specifičnost je u tome da mi u gornjoj zoni imamo 8 od nekih 22 lokaliteta pod Pančićevom omorikom. Bukva se ovdje javlja naravno, ali ovdje imamo jedan izuzetan biodiverzitet ne samo biljnih vrsta nego i faune. Što se tiče Rače, ona je isto tako na neki način specifična, tu imamo prisustvo domaćeg oraha, u simbiozi sa bukvom, kao da kažem jednu rarest koja se u prirodi ne javlja često.
Srbija će nominaciju podneti zajedno sa Francuskom, Italijom i Crnom Gorom kao nosilac te zajedničke nominacije, kojom se za svetsku baštinu nominuju bukove šume sa teritorije tri nacionalna parka, Tara, Kopaonik i Fruška Gora, navode u Ministarstvu zaštite životne sredine. Ističu da se bukove šume Srbije odlikuju izuzetnim genetičkim diverzitetom evropske bukve, velikom raznovrsnošću tipova sastojina i visokim stepenom očuvanosti svetskog značaja, a duboko su naše. Ministarka Sara Pavkov kaže da bi upis na listu svetske baštine bio priznanje za uspešno očuvano prirodno nasljeđe od evropskog i globalnog značaja, ali i obaveza da nastavimo odgovorno upravljanje sa još boljim planovima zaštite i održivim turizmom koji ne ugrožava prirodna staništa.
Cloud plays electric bass, plays it with finesse and grace. I sit on the porch without no shoes, picking the bass and singing the blues. Millery loves company, and his old dog sings harmony. Tambourine tied to his tail, you can hear him moan, you can hear him wail. Jody Babe, she got a dollar. Down the road you can hear her holler. I get up, Clyde, we got something to do. That old dog can sing the blues. Don't flinch, Clyde, he don't move an inch. Just sit on the porch without no shoes, picking his bass and singing the blues.
A sada idemo malo u Banat. Pančevo i obale Tamiša predstavljaju jedno od najvrednijih staništa ptica u Južnom Banatu. Spoj reka, šuma, oranica, ritova stvara idealne uslove za gnežđenje, zimovanje i seobu mnogobrojnih vrsta, među kojima su neke veoma retke i zaštićene, poput orla belorepana i crne rode. Iz Pančeva, Snežana Đurić.
Na području Pančeva registrovano je čak negde oko 200 vrsta ptica. Mnogi od njih nalaze se upravo ovde na obalama Tamiša. A više o ovoj temi razgovaramo sa doktorom Zoranom Manasijevićem, ornitologom. Hvala što govorite za naš program. Kojih vrsta ptica ovde ima najviše na ovom našem području?
Pa danas nešto baš nisu bile raspoložene da poziraju, ali ima svega i svačega. Od orlova, tu pre svega mislim na belorepana, ima nekoliko vrsta sova, detlića, evo ovde smo imali priliku da vidimo i kormorane, i liske, i gluvare, ali ovde ume da bude mnogo življe. Danas nije tako, ptice su mobilna bića, tako da se pomeraju, ali stvarno Pančevačka opština ima različita staništa, imamo Potamišlje, malo napred Medveđe Podunavlje, onda Deliblatska pešara, odnosno rubni delovi Deliblatske pešare. Tu su Ponjavica, tu je isto jedna moja omiljena reka, mada to je reka, ali je zagađena, to je Nadela. Sada je malo u boljem stanju od kod je prokopan kanal koji je spaja sa Tamišom, tako da ima tu protočnu vodu. Tako da ima i nekoliko šumica koje smo uspeli da sačuvamo, da zaštitimo preko puta, ovo, i preko mosta ima jedan zabran hrastovo i tako ima.
Puno lokacija za njih. A šta biste izdvojili onako baš od nekih retkih vrsta ptica, možda baš da ih je malo u ovom trenutku?
Pa ja volim što ovde ima jedno dva do tri para bela repana, to je jedan od najvećih, odnosno najveći evropski orao, to je onaj, postoji taj naš, postoji onaj beloglavi američki i beloplećasti, on je tamo u Kamčatka, onaj deo istočne Azije, odnosno Sibira, tako da je lepo ovde, vrlo često ga gledam kako nadleći grad Pančevo i to je prelepa ptica, ogromna, raspon krila 2,5 metra, 2,40, 2,80, znači glava svetla, rep beo, zato se zove belorepan, on voli te stare šume, mi nažalost sve te stare šume sa tim rašljama gde on može da napravi ogromno gnjezdo smo poprilično posekli, ali još uvijek je tu prisutan, znači volim to, crna rode isto retka, ona nas ne voli za razliku od bele rode koja je sinantropna vrsta koja voli blizinu ljudi, živi na našim dimnjacima, a ova crna nas izbegava, beži što dalje u šumu, opet traži staro drveće da bi mogla da napravi krupno gnjezdo koje koristi godinama.
Sada je aktuelan i popis, recite nam više o tome.
Pa da, to se već 60 i kusur godina radi taj zimski cenzus ptica vodenih staništa, zato što je ovo period kada su nam sa severa došli gosti, zimski gosti po tim vodenim površinama, rekama, jezerima, močvarama. To se radi u drugoj polovini januara, pored toga 2. februara je Međunarodni dan vlažnih staništa ili Svetski dan vlažnih staništa, to je Ramsarsko konvencijom u Iranu, čak daleke 1971. usvojeno, tako da mi imamo čak 19 tih ramsarskih područja na teritoriji Srbije koje imaju međunarodni značaj. Mi imamo tu malo pogrešnu percepciju da neke stvari smatramo lično našim, neke stvari nisu lično naše, neke stvari su od međunarodnog značaja i kao takve moraju da imaju određeni stepen prioriteta i zaštite. To kod nas baš nije slučaj, sad je rađeno posmatranje situacije kompletne i na tim područjima i na drugim vlažnim staništima, ribnjacima i tako dalje. Situacija je blagorečeno, što kažu ovi moji prijatelji s kojima kontaktiramo, a sad ima sve više ljudi koji se bave prirodom i koji vole prirodu, pa između ostalog i ptice, da ne kažem katastrofalno, ali...
Šta ljubitelji ptica preduzimaju da bi se zaštitile pojedine vrste?
Imamo razne akcije, na primjer imali smo do pre jedno 10 godina jedan par orla krstaša, to je orao koji se nalazi na srpskom grbu, sada je situacija drastično bolja, imamo 19 teritorijalnih parova, 10 se uspešno gnezdilo, odnosno odgajali su mlade, što je veliki uspeh. Mi imamo donekle sreće što smo na rubnom području sa Mađarskom na severu, Mađari imaju jako razvijenu tu svest o očuvanju prirode i imaju jake populacije tih retkih vrsta koje održavaju žavaju, tako da višak iz njihovih krajeva doluta do nas, preduzimaju se akcije, znači ima tu i stepski sokov isto, ili banatski sokov koji je svetski ugrožena vrsta. Mnogi vrste se nalaze na toj crvenoj listi Međunarodne unije za zaštitu, odnosno kao ugrožene vrste. Isto ovo sad što se radi cenzus tih ptica vodenih staništa, vrlo često se tu među uobičajnim patkama, guskama nađu i retke vrste i ugrožene vrste koje u slučaju nekontrolisano lova stradaju. Znači nešto što je zaštićeno na severu mora biti zaštićeno i ovde. Ako pričamo već o Evropi, Evropa ulaže velika sredstva, postoje ti projekti koji su vezani i za našu zemlju, gde se dobijaju velike sume novca da bi se nešto odradilo u pogledu zaštite. Ti projekti zahtevaju da i naša država bude odgovorna kada je u pitanju zaštita prirode.
Evo, ovim ćemo da zaključimo. Hvala vam što ste govorili za naš program. Čuli smo, dakle, ptica ovde ima dosta, više od 200 vrsta i naše je samo da brinemo o njima i obezbedimo im opstanak.
Na prvom sastanku o nuklearnoj energiji u Srbiji Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović je najavila da bi do polovine naredne godine trebalo da bude završena prva faza priprema za moguću izgradnju nuklearne elektrane u našoj zemlji. Ona podrazumeva analizu zakonskih, tehničkih i bezbedonosnih uslova uz saradnju sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju, a cilj projekta je dugoročno jačanje energetske sigurnosti Srbije. Pojedinosti Dragan Ćuk.
Ministarka je predsedavala prvim sastankom međuresorne ekspertske radne grupe za ispitivanje opravdanosti pristupa razvoju nuklearne energije, koje će zajedno sa grupom za pripremu i primjenu programa nuklearne energije u okviru Ministarstva rudarstva i energetike činiti nacionalno telo za sprovođenje programa nuklearne energije, čije formiranje se očekuje u narednim nedeljama. Navela je da će se analizirati potencijal za uključivanje lokalne industrije u uvođenje nuklearnog programa, kao i da će se prve četiri dodatne studije raditi u saradnji sa francuskom kompanijom EDF uz podršku Francuske agencije za razvoj AFD na osnovu međudržavnog sporazuma između Srbije i Francuske.
Francuska razvojna agencija odobrava sredstva bespovratna upravo da bi oni završili neke četiri od 18-19 faza koliko nas očekuje u ovim prvim aktivnostima i oslanjat ćemo se na francusku elektroprivredu, ali što se tiče same tehnologije izgradnje nuklearnih objekata, mi još uvek nismo se odlučili za tehnologiju.
Po završetku prve faze biće izrađen nacionalni izveštaj i doneta odluka o daljim koracima, nakon čega sledi priprema gradnje koja zajedno sa početnim postupkom traje oko 4 godine. Prema njenim rečima, pred članovima radne grupe je višegodišnji, odgovoran, ambiciozni zadatak i postavljanje temelja za budućnost radi podizanja energetske sigurnosti u godinama koje dolaze.
Imamo procenu svega onoga što nam nedostaje u smislu tehničkom, bezbednostnom, kadrovskom, o razvoju nuklearnog programa u Srbiji, odnosno kojim putem idemo i da počnemo fazu 2, koja zapravo znači pripremu izgradnje nuklearne elektrane. Sve to će se dešavati u naredne 4 godine, gde očekujem da budemo potpuno spremni.
Handanović je naglasila da je razvoj nuklearnog programa složen i dugoročan proces koji zahteva temeljne pripreme, jasan institucionalni okvir i tesnu saradnju više institucija, kao i da je u prethodnom periodu 20 relevantnih akademskih institucija, ministarstva i naučnih instituta potpisalo memorandum o razumevanju u vezi sa nuklearnom energijom.
Kako izveštava naša koleginica Ivana Savin iz Vršca, na središtanskom putu Vršcu prethodne nedelje sprovedena je akcija sadnje drveća u okviru projekta I zima voli zelena, sa ciljem proširenja zelenih površina i uključivanja građana u aktivnosti zaštite životne sredine. Nosilac projekta je pokret Gorana Vršac uz podršku i sufinansiranje grada Vršca. Tokom akcije posađeno je ukupno 85 jednogodišnjih sadnica četinara, 45 borova i 40 kedrova. Dodatno, učesnicima je podeljeno još 25 sadnica, među kojima 10 duglazija i 15 borova, namenjenih sadnji na drugim lokacijama ili za poklanjanje sugrađanima. Akcija je organizovana uz stručni nadzor kako bi saradnja bila usklađena sa pravilima struke i postojećim uslovima terena. Nadzor su sproveli predsjednik pokreta Gorana Vršac Čedomir Karović, diplomirani inženjer šumarstva Jelena Grujić-Karović, diplomirani biolog, ekolog kao i šumarski tehničar Stefan Lazarević. Prema njihovim navodima, učesnici su tokom sadnje primenjivali znanja stečena u prethodnim edukativnim programima. Akciji se pridružuje član Gradskog veća za zaštitu životne sredine Mario Opričić, koji je učestvovao u saradnji zajedno sa decom. Tom prilikom najavljeno je da će u narednom periodu biti organizovane i nove aktivnosti pošumljavanja na više lokacija u gradu. Projekat I zima voli zeleno deo je kontinuiranih napora usmerenih na povećanje šumskog fonda i unapređenje životne sredine u Vršcu kroz saradnju lokalne zajednice, stručnjaka i institucija.
something to scoff in. I've been up that lonesome road and I've seen a lot of suns going down. Oh, but trust me, no law life's gonna run me around. So let me tell you something, sister. Remember your name, Lord Twister. Gonna steal your stuff away, my sister. We sure ain't got a whole lot of time. So shake your shimmy, sister.
I opet nešto što se ponavlja. Uklanjanje divljih deponija kod nas, rekli bi, Sizifov posao. Bez sistemskog rešenja ovaj trag čoveka u prirodi opet će se pojaviti. Idemo sada u Srem. Nedavno je očišćena divlja deponija u Martincima, ali ostaje pitanje da li će postavljanje video nadzora sprečiti meštane Martinaca i okolnih sela da nepropisno odlažu otpad. Pojedini meštani i dalje ostavljaju kabasti i drugi otpad van predviđenih mesta, zbog čega se apeluje na veću odgovornost i svest o tome koliko je važno čuvati zajednički prostor i zaštititi okolinu, izveštava Kristina Bojić.
Velika količina otpada uklonjena je sa lokacije deponije u Martincima, gde su pored predviđenog prostora za odlaganje pojedinci odlagali kabasti otpad van propisanih mesta. Iako većina meštana poštuju pravila i koriste predviđene kontejnere, i dalje se povremeno javlja problem divlje deponije, jer neki meštani smeće odlažu van neuređenih površina.
A u reče, pa komunalno nosi, smitrijac. To je to. Ne bacao me nigdje neko. Džakove i lukante, pa ovi nosi. To tako radimo svi.
Nisam nigde nosila tamo, nikad. Ništa, eto, stojim i tu u staroj kući. Da, ja bi poklonila da neko hoće, ja ne bi odnela tamo.
Otpad ovaj što to stavim u smećarištu nosim, mislim, ništa, ne, specijalno sad, neke veće otpad, ne.
Iz mesne zajednice ističu da je prostor očišćen i najavljuju postavljanje još 3 dodatna kontejnera, kako bi građanima bilo omogućeno pravilno odlaganje otpada. Nadležni apeluju na sve meštane Martinaca, ali i okolnih sela, da koriste isključivo predviđena mesta za odlaganje smeća, uz upozorenje da će protiv savesnih pojedinaca, ukoliko se problem nastavi, biti preduzete i kaznene mere. Rekao je Radovan Jedić, predsjednik Saveta mesne zajednice Martinci.
Deponija je očišćena početkom meseca. Radio je hidrograđevinar, korektno su odradili svoj posao, počišćeno je sve, jako velik bio je problem tokom zimskih perioda odnošenje animalnog otpada zbog snijega, zbog nekih drugih uslova. U planu je da se donese još kontejnera zato što 2 sela koriste tu deponiju. Biće postavljene kamere u kraćem vremenskom periodu, možda čak i ove nedelje, dodatni kontejneri. Apel da meštani samo obrate pažnju na odnošenje animalnog otpada i samog tog smeća. Kazne će biti rigorozne, bit će sve praćeno, tako da malo se obrati samo pažnja na to kako i šta, jer velika količina novca se koristi samo za otklanjanje smeća.
Kao dodatna preventivna mera najavljeno je i postavljanje video nadzora na ovoj lokaciji sa ciljem sprečavanja nepropisanog odlaganja otpada. Ostaje da se vidi da li će kamere doprineti rešavanju dugogodišnjeg problema, jer nadležni poručuju da je pored kontrole ključ trajnog rešenja u promjeni svesti građana i odgovornijem odnosu prema životnoj sredini i prostoru koji svi koriste.
Eko vesti iz sveta za ovu nedelju. Dok se svakodnevno suočavamo sa vestima koje nas podsjećaju koliko je priroda ugrožena, postoje i one druge, tiše, ali dragocene priče o oporavku, zaštiti i novim idejama koje menjaju odnos čoveka i planete. U narednim minutima vodimo vas od obala Južne Amerike preko urbanih zona Evrope pa sve do sunčanih ostrva Mediterana, gde priroda uz malu pomoć čoveka pokazuje svoju neverovatnu sposobnost obnove. Idemo prvo u Južnu Ameriku, Čile, more koje dobija zaštitu. Duž obale Čilea, gde se hladne pacifičke struje susreću sa izuzetno bogatim morskim svetom, proglašen je novi veliki morski rezervat. To znači manje industrijskog ribolova i više prostora za oporavak prirodnih procesa. Ove vode nalaze se na važnim migracionim rutama, njima prolaze kitovi, jata riba i brojne vrste morskih ptica. Kada se zaštiti ovakav prostor, ne štiti se samo jedno područje, već čitav lanac života koji se kroz njega kreće. Stručnjaci veruju da bi ovakve mere mogle dugoročno doprineti obnovi ribljeg fonda i stabilizaciji morskih ekosistema koji su godinama pod pritiskom. A sada se vraćamo u Evropu, u Nemačku. Pričamo o šumama na dlanu. U gradovima Nemačke razvija se ideja koja menja način na koji gledamo na zelene površine. Mini šume, male, guste i iznenađujuće efikasne. Sade se na zapuštenim parcelama između zgrada, pa čak i na mestima gde ranije nije bilo nikakvog zelenila. Za razliku od klasičnih parkova, ove šume rastu brzo i već za nekoliko godina stvaraju mali, ali stabilan ekosistem. One hlade vazduh, zadržavaju vlagu, upijaju ugljen dioksid i postaju utočište za insekte i ptice. Ali možda je najvažnije to što u njihovom stvaranju učestvuju i građani, pa ove šume ne menjaju samo prostor, već i odnos ljudi prema prirodi. I sada ponovo u toplije krajeve na jug, Mediterana, Grčka. Povratak morskih kornjača. Na obalama Grčke beleži se ohrabrujući trend. Sve veći broj morskih kornjača vraća se na mesta gde polažu jaja. Zahvaljujući zaštiti plaža, kontroli turizma i radu brojnih organizacija i volontera, povećava se broj uspešnih gnežđenja. Svako gnezdo se pažljivo obeležava i čuva, a mladunci nakon izleganja dobijaju svoju prvu i najvažniju borbu. Put do mora. Morske kornjače su izuzetno osetljive na promjene u okruženju, pa njihov povratak jasno pokazuje da zaštita ima smisla, ali i da zahteva stalnu pažnju. Od hladnih voda Pacifika preko gradova Evrope do toplih obala Mediterana, poruka ostaje ista. Kada prirodi damo šansu, ona ume da uzvrati, možda tiho, možda sporo, ali dovoljno snažno da nas podsjeti da još uvijek nije kasno. Da li su medvedi ove zime nagovestili rano proleće? Oko Sretenja, prema narodnom verovanju, upravo medved svojim izlaskom iz brloga otkriva kakvo nam vreme predstoji. a dok kalendar pokazuje kraj februara, u Beogradskom zoološkom vrtu već nekoliko meseci borave nove stanovnice, tri mlade mededice koje su stigle u decembru. U isto vrijeme porodica pelikana postala je bogatija za podmladak, još jedan znak da se priroda polako budi. Da li su životinje zaista pouzdani vesnici promjene godišnjih doba i kako se novi stanovnici privikavaju na svoj dom? Čućemo od biologa Kristijana Ovarija.
Mi imamo tri jako zanimljive sestre koje su nam došle zajedno iz prihvatilišta za medvede u Berešićhazi. To su bili medvedi koji su držani u substandardnim uslovima, zaplenjeni su i pošto se drže jako kao grupa, jako su emotivno vezani, jako su živahne. Tako da definitivno ćemo imati prilike da vidimo šta kaže dvotrećinski kvorum medveda.
A početkom godine stigla i nova prinova iz pernatog sveta životinja. Reč je o bebi pelikana i to je prvi pelikan iz inkubatora u posljednjih 40 godina. Sa svoja dva mjeseca ima već oko 4 kg. Kažu da obožava ribu i nije posebno izbirljiv.
Mi smo dobili jednu jako zanimljivu, lepu grupu pelikana iz Osječkog zoološkog vrta i naša ideja je bila da obradujemo posetioce na proleće. Međutim, pelikani su imali drugu ideju. Dok su bili u karantinskom prostoru, počeli su sakupljivati materijal i sneli prvo jaje. Kad se izlegao, bio je svega 100 grama i kad vidite to malo roze pilence sa 100 grama, teško je pomisliti će imati veći raspon krila nego kondor. Međutim, sad kako raste, sad kako vidimo koliko ribu može da zguta ucelo, više nije teško zamisliti ništa o njemu, tako da na proleće će porodica u proširenom sastavu biti vidljiva ovdje u Beozoo vrtu.
Posebna atrakcija vrta je aligator Muja, jedan od najstarijih na svetu. Njemu zima svakako ne pogoduje, ali uskoro dolazi i njegovo vreme, kao i nekim drugim životinjama koje su postale zaštitni znak vrta.
To su životinje koje imaju svoje ime, za koje se mi vezujemo. Kad vam se nešto ovako od 100 grama izlegne među dlanovima, kada ste svaki dan tu sa tom životinjom, kada je hranite, merite zlatarskom vagom na miligrame da sve bude kako treba, ne možete da se ne vežete za nju. Jako je bolno kad ta životinja odraste i kada ona treba da ode. Svaki roditelj će me razumeti o čemu ja pričam. Ali sa druge strane, usponi i padovi su sastavni deo svakodnevnog života. Što kaže, zašto padnemo? Pa da bismo ustavili i naučili da idemo dalje. Ista priča je sa njima. Oni jednog trenutka moraju da rašire svoja krila i da polete dalje.
Jedan od heroja zoo vrta koji su ušli u legendu jeste i Keruša Gabi, koja je još za života dobila spomenik. Jednom prilikom, nepažnjom čuvara iz kaveza se oslobodio jaguar, koji se za trenutak našao na slobodi. Gabi je odmah reagovala, krenuvši ka žbunu u kojem se krila ta velika i opasna mačka. Usledila je borba, na prvi pogled neravnopravna, ali...
Jaguar je životinja koja ima dovoljno jak pritisak vilice da zdrobi lobanju odraslog krokodila. Jaguar je najveći lovac, apex predator u svom ekosistemu. Gabi je nesebično žrtvovala sebe i zaštitila ljude. Međutim, kad kaže žrtvovala, ima srećan kraj ta priča. Naravno, Gabi je preživjela. Tadašnji direktor Vuk Bojević je pružio počasti kao da se o čoveku radi. Tako da je istog trenutka izbrinuta i bila na rehabilitaciji, veterinari i ostale stvari. Tako da je ona jedna od rijetkih heroja koji su zapravo za života dobili svoju bistu. Imala je prilike da vidi taj spomenik.
Da li medvedi svojim izlaskom iz brloga zaista mogu predvidjeti proleće? Bilo da verujemo narodnim predanjima ili meteorološkim prognozama, jedno je sigurno. U zoološkim vrtovima proleće već polako kuca na vrata, a da li su ga medvedice prve osjetile, pokazat će dani pred nama. Dobrodošli u novi segment serijala Psi sveta. Ovoga puta prelazimo sa priče o pasminama na priču o čovjeku i njegovom prvom saputniku Vuku, tačnije sivom Vuku, koji je polako, ali baš polako, postao pas. U našem jeziku pravilno je da koristimo reč pasmina kako bismo očuvali tradiciju i jezičku preciznost, dok se u svakodnevnom govoru najčešće koristi reč rasa. U ovoj priči pratimo prve korake tog dugogodišnjeg saveza i načina na koji je nastao prvi pas.
Pre više desetina hiljada godina, šuma je disala tišinom jutarnje rose i mirisom lišća. Čopor sivih vukova kretao se duž granica doline, tražeći plen i vodu. Jedan vuk, manje od svojih saboraca, radoznao i oprezan, primetio je dim iz logora ljudi. On je zastao, posmatrao. Ljudi su se kretali oko vatre, palili drva, prenosili vodu. Nisu ga odmah primetili. Vuk je njušio vazduh, prilazio korak po korak. Strah i radoznalost borili su mu se u očima. To je bio prvi trenutak koji je mogao da postane savez između dve vrste. Prvi dodir bio je neizvestan. Vuk je pokušao da uzme komadić hrane, ali nije bio siguran da li će biti odbačen ili povređen. Ljudi su primetili njegovo prisustvo, ali nisu digli ruke, verovatno su naslućivali da u ovom biću postoji inteligencija i sposobnost za poverenje. Polako, kroz dane i sedmice, Vuk je učio. Hrana dolazi bez opasnosti, igra i pažnje mogu da budu nagrada, a logor je mesto gde može da pronađe sigurnost. Njegov izgled bio je i dalje blizak divljem Vuku, tamna, gusta dlaka, poluuspravne uši, rep nizak, ali pokreti su postajali smireniji, oči radoznalije, a stav spreman na saradnju. Kao životinja čopora, našao je u plemenu novi čopor, a u poglavici novog alfu. Tokom narednih generacija, divlji vukovi koji su pokazivali sklonost ka ljudima su polako selektovani. Preživljavali su oni koji su mogli da žive blizu ljudi i učestvuju u njihovoj svakodnevici. Tako nastaje prvi pas, manje krvoločan, društveniji, poslušniji, sposoban za vezu i rad sa ljudima. Prenosi se legenda o jednom posebnom vuku nazvanom Tiho stopalo, koji je noću krao komadiće hrane iz logora, ali nikada nije povređen. Ljudi su ga pustili i postepeno naučili da im može biti saputnik. Njegovi potomci postali su prvi psi, vodiči, čuvari i lovci. Svaki sljedeći korak učvrstio je vezu između čovjeka i psa, gradeći poverenje koje će trajati vekovima. Hiljadama godina kasnije, potomci tih prvih pasa postaju psi, čuvari plemena i stada, vodiči kroz domove, bolnice i spasilačke timove. Svaki pas koji danas vodi slepe, pomaže deci ili učestvuje u spasilačkim akcijama, nosi u sebi taj prvi korak, radoznalost, hrabrost, sposobnost da se gradi poverenje. Ova priča nas uči da priroda i čovjek mogu graditi suživot korak po korak. Suživot počinje poverenjem, a poverenje vodi zajedničkom životu i očuvanju sveta u kojem delimo prostor.
U narednim epizodama pratit ćemo kako su ovi saputnici pomagali, štitili i delili svakodnevicu sa čovjekom. Od planinskih vrhova i lavina do urbanih naselja, ulica i bolničkih hodnika. Sve to kroz oči onih koji su nam najbliži, naših pasa. Ovo je samo prvi korak u priči o čovjeku i psu. Sljedeća epizoda vodi nas kroz herojske puteve pasa, vodiča i spasilaca, gde svaki korak nosi nasleđe tihog stopala. To bi bilo sve što smo pripremili za ovu nedelju. Slušajte nas i iduće nedelje na istom mestu u isto vreme. Ili nas poslušajte na odloženo na web stranici media.rtv.rs, emisija Pod staklenim zvonom. Tonska realizacija Marica Jung, muzička urednica Maja Tomas, emisiju uredio i vodio Vlado Matijević. Želimo vam prijatan ostatak vikenda.
Čista ti je posteljina, al ti smrdi okolina. Smeće pliva u reci, plastične kese, konzerve, flaše. Probudi se čoveče, to đubre naše. Hey. Do kraja popuca.